leeyihiin hadana gabdhuhu waxay ku dhiri
ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Ijumaa, Juni 26 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo yote ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali duniani. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu leo hii ni Ijumaa, mjadala wetu wa moja kwa moja au live talk tukimulika manyanyaso ya kijinsia eneo zima la Afrika Mashariki na Kati. Vilevile, baraza la wawakilishi la Marekani limepitisha mswada wa sheria unaopendekeza mageuzi katika jeshi la polisi.
Ni baadhi tu ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu ya jioni kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kuanza mjadala wetu wa live talk, huyu hapa Patrick Nduimana anakusomea habari za dunia.
Maelfu na maelfu ya Warundi walisimama kando ya barabara kuelekea mji mkuu wa Gitega katikati mwa Burundi, ambako mwili wa rais wa zamani Pierre Nkurunziza ulisafirishwa chini ya ulinzi mkali kwa mazishi ya kitaifa hii leo. Sala ya mazishi ilifanyika katika uwanja mkuu wa michezo wa Gitega, ambako wakazi kutoka sehemu mbalimbali za nchi wakivalia nguo nyeupe kutokana na wito wa maafisa wa serikali. Katika sala hiyo, viongozi wa dini Katolika na Kiislamu wamemuomba Mwenyezi Mungu ailaze nafsi yake mahali pema na amsamehe kwa yale ambayo hakutenda akiwa kiongozi. Nkurunziza amezikwa katika eneo lililotengwa kuzikwa waathiriwa wa mizozo mbalimbali ya taifa hilo, ambalo linapatikana katika mtaa wa Musinzira mjini hapo Gitega. Miongoni mwa viongozi wa nchi za Afrika Mashariki waliohudhuria mazishi ya Nkurunziza ni Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa na rais wa zamani wa nchi hiyo Mrisho Jakaya Kikwete. Nkurunziza aliyetawala kwa miaka 15 alifariki hafla tarehe 8 mwezi huu akiwa na umri wa miaka 55 kutokana na mshtuko wa moyo, kulingana na taarifa ya serikali. Shirika la ndege la Kenya, Kenya Airways, leo limesema kwamba limepata hasara ya dola milioni 100 kwenye mapato yake kufuatia athari za virusi vya corona na kufungwa kwa shughuli za biashara ili kukabiliana na janga la corona. Janga la corona limeathiri vibaya sekta ya usafiri wa anga. Inakadiriwa kuwa mashirika ya ndege ya bara la Afrika yatapoteza dola bilioni 6 mwaka huu kwenye mapato. Mkurugenzi mtendaji wa Kenya Airways Alan Kilavuka amewaambia waandishi wa habari kwamba tangu mwezi Januari kufikia sasa, hasara ya mapato inakadiriwa kuwa sawa na dola milioni 100, akiongeza kuwa mwaka huu walikuwa wanatarajia mapato yaliyo kati ya dola milioni 400 na dola milioni 500. Lakini Kenya Airways ilipata hasara kabla ya mlipuko wa corona. Mwaka jana ilitangaza kwamba ilipoteza shilingi bilioni 13 sawa na dola milioni 122 ikilinganishwa na shilingi bilioni 7.5 ilizopoteza mwaka 2018. Wakazi wa mji wa biashara wa Ivory Coast wa Abidjan hii leo wanafagia na kutathmini hasara waliopata kutokana na mvua kali iliyonyesha kwa hafla na kusababisha uharibifu mkubwa wa mali na vifo vya watu watatu. Wakazi wameliambia shirika la habari la AFP kwamba katika muda wa nusu saa pekee yake maji yalipanda na kufika mita 1.5, na watu walilazimika kupanda juu ya mapaa ya nyumba zao. Mvua hiyo inafuatia mvua kali iliyosababisha mmomonyoko wa ardhi na mafuriko mengine Alhamisi iliyopita, na watu 16 kufariki katika kitongoji cha wakazi wa tabaka la chini cha mji huo huo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa umetangaza leo kwamba mashambulio na ghasia zinazosababishwa na wapiganaji wa Kiislamu wenye itikadi kali na mapigano ya kikabila katika eneo la katikati ya Mali yamesababisha vifo vya raia 580 mnamo mwaka huu. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet amesema kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama pamoja na kuendelea hali ya kutohukumiwa mtu katika taifa hilo la Afrika Magharibi kuna hujumu juhudi za kuwalinda raia. Rais huyu wa zamani wa Chile amewahimiza wakuu wa serikali kuanzisha uchunguzi huru juu ya tuhuma za ukiukaji wa haki za binadamu huko Mali. Mapigano kati ya watu wa makabila ya Pel na Wadogon yameongezeka mnamo miezi ya hivi karibuni, hasa kati ya wanamgambo wa kabila hizo mbili, amesema Bachelet. Waziri mkuu wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amejaribu kuhakikishia washirika wake wa muungano wa kijeshi wa NATO kwamba Marekani itaendelea kushauriana nao juu ya hatua zote za kijeshi mnamo siku za mbele, baada ya Rais Donald Trump kuwashtusha washirika wake wa kijeshi kwa kutangaza kwamba Marekani itaondoa maelfu wanajeshi wake kutoka Ujerumani. Esper alisema hayo hii leo mjini Brussels kabla ya kukutana na katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg aliyepongeza ahadi hizo za Marekani. Stoltenberg amesema kwa kufanya kazi pamoja ndipo wataweza kufanikiwa kukabiliana na changamoto zinazokabili dunia hii leo. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alitangaza jana Alhamisi kwamba nchi yake itashirikiana na Umoja wa Falme za Kiarabu katika vita dhidi ya korona, licha ya kwamba hakuna uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Netanyahu amesema ushirikiano utakuwa katika nyanja ya utafiti, maendeleo na teknolojia, jambo ambalo amesema litaweza kuimarisha huduma za afya katika kanda nzima. Waziri mkuu huyo hakutoa maelezo zaidi, lakini alisema ushirikiano huo utatangazwa rasmi na mawaziri wa afya wa nchi hizi mbili baada ya mawasiliano ya kina mnamo miezi michache ijayo. Tangazo hilo linatolewa siku chache tu kabla Israel kutekeleza nia yake ya kukalia maeneo kadhaa ya ukanda wa magharibi na bonde la Jordan. Mpango huo unaungwa mkono na Marekani umewakasirisha sana wa Palestina na kulaaniwa vikali na jumuiya ya kimataifa. Shirika la chakula la Umoja Mataifa WFP linasema kwamba Wasiria wanakabiliwa na hali ya njaa ambayo haijawahi kushuhudiwa, wakati uhali wa maisha ukifikia viwango ambavyo havijawahi kushuhudiwa pia nchini humo. Mamilioni ya wananchi wamezidi pia kuwa maskini. WFP inakadiria kwamba Wasiria milioni 9.3 hawana chakula cha kutosha hivi sasa, na kumekuwepo na ongezeko la watu milioni 1.4 mnamo miezi 6 iliyopita. WFP inatoa wito wa kupata dola milioni 200 kuweza kuendelea kutoa msaada wa chakula kwa Wasiria, la sivyo italazimika kusitisha kazi zake mwezi Agosti. Baraza la Wawakilishi la Marekani jana lilipitisha mswada wa sheria unaopendekeza mageuzi katika jeshi la polisi. Mswada huo uliidhinishwa kwa kura 286 za Wademokrat walio wengi katika baraza la wawakilishi dhidi ya kura 181. Wa Republican watatu pekee ndio wameunga mkono mswada huo. Mswada huo ambao unalenga kuleta mabadiliko makubwa katika mfumo mzima wa utendaji kazi wa polisi Marekani ulichochewa na kifo cha Marekani mweusi George Floyd aliyefariki dunia huko Minneapolis mwezi mmoja uliopita akiwa mikononi mwa polisi. Kifo cha Floyd kilisababisha wiki kadhaa za maandamano makubwa kupinga ubaguzi na matumizi ya nguvu kupitia kiasi vinavyofanywa na polisi dhidi ya Wamarekani weusi. Hakuna uhakika iwapo mswada huo utapitishwa na baraza la Senate linalodhibitiwa na Warepublican, hasa baada ya Wademokrat kuzuia mswada mwingine uliokuwa umependekezwa na Warepublican hapo Jumatano. Hata mswada huo ukipita kwa maelewano kati ya Warepublican na Wademokrat kwenye baraza la Seneti, huenda Rais Trump akatumia kura ya turufu kuutupilia mbali. Wademokrat na Warepublican hawakubaliani juu ya namna ya kushughulikia vitendo vya ubaguzi wa rangi vinavyoshuhudiwa katika utendaji kazi wa polisi.
Nam, leo katika mada yetu tunamulika juu ya nyanya ya kijinsia. Tunaangalia jinsia zote, na taarifa nyingi za hivi karibuni zinaonyesha kwamba kuna ongezeko kubwa la manyanyaso huko nchini Kenya na maeneo mengine duniani kwa wanawake, hasa kipindi hichi cha janga la COVID-19. Imetajwa kwamba manyanyaso mengi yamekuwa kiripotiwa katika maeneo ya Afrika Mashariki, kule nchini Kenya, DRC na maeneo mengine. Halikadhalika, manyanyaso kwa watoto wa vulana na wasichana nayo imeonekana ikiongezeka. Familia zimejikuta katika mambo kama haya mara kwa mara na kukosa suluhisho la kudumu. Hiyo ukatili wa kijinsia unafanyika kwenye sura mbalimbali, kama vile vipigo, manyanyaso, kunyimwa nafasi ya kutoa maamuzi kwenye ngazi zote za maisha, kukosa huduma muhimu, kwa mfano chakula, elimu, afya, kwa tegemezi kiuchumi na mengineyo mengi. Hivi karibuni katibu mkuu wa Umoja Mataifa amekumbusha kwamba unyanyasaji unaweza kuchukua sura yoyote, kama inavyosema majumbani, usafirishaji haramu binadamu, ukatili wa kingono, mizozo katika ndoa, ukeketaji, hata kuuawa. Na kuzungumza haya tunao Gladness Hemedi Munuo, mwanahabari aliyebobea katika masuala ya jinsia, afya ya jamii na uongozi kutoka nchini Tanzania, na Gladys Sam akiwa kule Afrika Kusini, ambaye yeye ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia.
Na vile vile katika mjadala wetu leo tunaye kutoka kule nchini Kenya Bi Ann Ireri, yeye ni kutoka shirika la kutetea haki za wanawake FIDA. Basi tuanze kuzungumza mjadala wetu, na nikukaribishe moja kwa moja kutoka nchini Kenya Bi Ann Ireri. Hebu tuambie tu, Kenya imeshatangazwa kabisa kuna ongezeko la visa. Pengine wanaume wako wapi katika hili?
Asante sana Shomari. Kama vile ambavyo umetajia wasikilizaji, jina langu ni Ann Ireri na mimi ni wakili na mkurugenzi mkuu wa shirika la kina mama mawakili FIDA Kenya, shirika ambalo kwa kila siku shughuli yetu ni kuwatetea kina mama na watoto ambao pata dhulma tofauti za kijinsia na kuwasaidia katika mikakati ya kupata usaidizi wa kisheria. Vile ambavyo umetaja, Kenya pia kama nchi imekuwa na maneno ya dhulma za jinsia kuongezekwa, haswa katika wakati huu ambapo janga la corona limekuwa katika dunia nzima. FIDA kama shirika ni moja wa shikadao ambao wanaketi katika ile kamati tuwaita kwa kimombo National Council on Administration of Justice, ama wale ambao wanasimamia mambo ya haki, na jaji mkuu wa Kenya mwenyewe amejitokeza kama msimamizi wa kikao hicho kusema ya kwamba Kenya imeweza kuona ongezeko kubwa sana, asilimia karibu 30 zaidi tangu janga la corona lianze na Wakenya wakaagizwa kukaa manyumbani, na hili jambo limekuwa likikiri kila siku. Kwa hivyo kama shirika tuliona ya kwamba swala hili ni lazima liangaziwe, na ingawa sisi kama shirika pia tuliweza kuscale down ama kupunguza ile kazi tuwafanya katika ofisi na wafanyikazi sana sana kuanzia nyumbani kufanya kazi, tumekuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba kina mama na watoto ambao wanakuwa na kesi za kudhulumiwa wanaweza kupiga ripoti. Tumekuwa na ile namba ya simu ambayo ni ya bure, na namba hii tangu tuianzishe mwezi wa 4 mpaka leo tumeona kesi karibu 1000 ambazo zimeripotiwa kupitia namba hiyo ya bure. Na zile kesi tunaona sana sana zimekiri sana ni masuala ya ugomvi wa kinyumbani ama ile tuwaita domestic violence. Kumekuwa na ongezeko kubwa sana la ubakaji haswa la watoto, sababu wakati huu pia watoto wamefunga shule, wako manyumbani. Na sisi kama shirika tunasema ya kwamba ni lazima sote tushikane, tukiwa washikadao wa serikali, wale ambao wasio wa serikali, ili tuweze kujadiliana na haswa kupitia idara ya polisi, sababu dhulma dhidi ya kina mama au watoto ni kuvunja sheria. Masuala haya yafikishwe katika vituo vya polisi, na polisi wenyewe ingawa ni wakati wa corona wako tayari kuwakamata wale wabakaji ama wale wanaodhulumu wa kina mama, kuwafikisha kotini, na kesi hizi zinaendelea. Kwa hivyo swala hilo
sana Biana, naomba usubiri hapo hapo. Naomba usubiri hapo hapo, nitaka kwanza kupata hali ilivyo nchini Kenya. Nashukuru sana umetueleza jinsi maongezeko kutokana na COVID yanavyo mnavyoshuhudia. Lakini basi kabla sijaendelea pia tumkaribishe mshiriki wetu kutoka nchini Tanzania, Bi Gladness Hemedi Munuo, ambaye yeye ni mwanahabari mbobezi katika masuala haya ya jinsia na afya ya jamii. Hebu tueleze kwa upande wako hali ilivyo kwa upande wa Tanzania, na jinsi unavyoifahamu wewe ya swala hili zima la unyanyasaji na manyanyaso ya kijinsia.
Asante sana Shomari. Na Tanzania kama nchi nyingine, kwa sababu haipo kisiwani, wakati wa kipindi hiki cha corona virus COVID-19, pia kumekuwa na visa mkasa kadhaa. Hatujawa kwenye lockdown, Tanzania haikuwa kwenye lockdown, lakini tulikuwa kwenye quarantine, self quarantine, ambayo mtu ofisi nyingi sana pia zili kupunguza muda wa kazi, zingine zilifungwa kwa muda na kufanyia kazi majumbani. Lakini pia hii iliathiri zaidi hata wakina mama ambao wanafanya biashara zao binafsi. Labda tu nianze kwa kujitambulisha, kama ulivyonitambulisha jina, Gladness Nyemedi Munuo. Mimi ni mwanahabari ambaye nimebobea katika masuala ya jinsia, afya ya jamii na masuala ya uongozi. Na vile vile nina ratibu kituo cha usuluhishi au tunaita Crisis Resolving Center, ambacho kiko Dar es Salaam. Na sisi tunafanya kazi zinazofanana kama alivyozungumza mkurugenzi wa shirika la FIDA Kenya, kwa sababu pia tunaangalia masuala ya sheria, elimu ya sheria, msaada wa kisheria na kutoa ushauri nasihi kwa waathirika wa unyanyasaji wa kijinsia. Nilichotaka kuongelea mbali na unyanyasaji wa kijinsia majumbani, ambapo familia nzima zilikuwa ziko nyumbani kwa kipindi takriban cha miezi mitatu, na mama au mwanamke akiwa ndio mwangalizi mkubwa wa familia, kwa maana kwamba yeye ndio atakayejua, ataangalia wagonjwa, ataangalia wazee na kadhalika. Naona mama alikuwa na mzigo mkubwa sana peke yake. Lakini pia nilitaka kuzungumzia wamama ambao walikuwa wanafanya biashara ndogo ndogo za kujikimu ili kuweza kupata kipato cha kuweza kusaidia katika familia. Kipindi hiki cha takriban miezi mitatu, wakina mama hawa walikosa kazi za kufanya, kwa sababu hakukuwa na watu ambao wanaweza kwenda kula, kama ni mama lishe, kama ni mama na genge la kuuza bidhaa ndogo ndogo za nyumbani. Mwenendo wa biashara ulipungua sana, kiasi cha kwamba wengine walifunga hizo biashara, kwa sababu wamama wengi nchini Tanzania wamejiunga katika vikundi na wamekuwa wakichukua mikopo, na biashara hizi naweza kusema za mamalishe au biashara ndogo ndogo za bidhaa au ushonaji na kadhalika, walikuwa wanazifanya kwa kutumia hiyo mikopo midogo midogo, na wamekuwa na marejesho ya kurudisha kila mwezi, kila wiki wanarudisha kule walikochukua. Sasa kipindi hiki cha miezi mitatu biashara zao zimeyumba sana. Kumekuwa kwa kweli wengine walifunga kabisa. Kwa hiyo ukiangalia kiuchumi, wakina mama hawa walinyanyasika kiasi fulani, kiasi cha kwamba wanarudi nyumbani hakuna maelewano, hakuna kipato kama alivyokuwa anapata awali. Na sisi nchi ya Tanzania hatukuwa na hiyo inayoitwa stimulus package. Kwa hiyo kulikuwa mpaka sasa hivi ninavyozungumza hakukuwa na kitu chochote cha kuwaunga mkono wao wa mama. Lakini labda tu nizungumzie kwa kuongeza kuwa katika kipindi hiki pia tumeshuhudia matukio ya mauaji kwa wanawake, na ambayo bado yanaripotiwa, na naamini mengi hayaripotiwi. Lakini kumekuwa na mauaji sana ya wanawake tena wenye umri mdogo, na vile vile kumekuwa na mauaji ya watoto wanaofanywa ukatili wa kijinsia. Machache yanaripotiwa, na wengine wengine wanaweza kuwa watoto wako waliouliwa kwa ajili ya vitendo vya ukatili wa kijinsia na hata ukatili wa kingono. Lakini pia wako watoto ambao hawajapoteza maisha, lakini wameathirika kwa njia moja au nyingine kipindi hiki, kwa sababu wamekuwa wako tu majumbani. Kwa hiyo imekuwa rahisi mama anaga anapotoka kidogo achote maji, akirudi anakuta mtoto amefanywa vitu visivyo kuwa vya kawaida. Na matukio haya machache yamekuwa yameripotiwa polisi, na mengi hayajaripotiwa. Hiyo ndio imani ambayo tuko nayo, kwa sababu tunauhakika haya vitendo hivyo vimekuwa vikifanyika sana.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na mada yetu hii ya leo, tunayoangalia manyanyaso ya kijinsia katika eneo la Afrika Mashariki. Tunafahamu kwamba kina mama wengi ndio wanaokabiliwa na matatizo kama haya, na moja kwa moja basi nizungumze na mjane ambaye pia ni mwathirika katika manyanyaso haya ya kijinsia. Bi Gladys Some, yeye kwa sasa yupo nchini Afrika Kusini. Gladys, hebu tuelezee hasa kile ambacho kilichotokea katika maisha yako baada ya kumpoteza mumeo.
Asante sana Mkamiti, shukran kwa kutualika kwenye idhaa hii. Mimi kama ambavyo naeleza, naitwa Gladys Some. Nilimpoteza mume wangu mnamo mwaka wa 2015 mwezi wa November tarehe 26, na baada ya kifo chake tulikuwa na misukosuko mingi zaidi ambayo kwa kawaida kina mama tunapitia ambapo tunakuwa wajane, alafu labda mambo ambayo yanatendeka ni kwamba jamii inaweza kutelekeza, jamii ya yule mwanamume wanakutenga, na maisha yanakuwa sasa sio sawa tena, inakuwa ni kama sasa shida imezidi. Kwa hiyo wakati huo kwa kweli ulikuwa ni wakati mgumu zaidi kwangu mimi na watoto, maana mume wangu alikuwa ni tegemeo zaidi katika maisha yetu, katika mambo ya shule ya watoto pamoja na sisi kuishi kwetu. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wakati huo pia nilikuwa na ajira. Lakini kwa kweli nasema kwamba wajane wanapitia mambo changamoto kuu sana wakati waume zao wanaaga dunia, kama ambavyo niliweza kupitia, manake kila kitu ambacho tulikuwa nacho wakati huo kiliweza kuchukuliwa na nikaanza maisha kwa mara ya kwanza, tena ikabidi sasa nianze from point zero.
Gladys, unavyosema kwamba kila kitu kilichukuliwa kwa wakati huo, hapo ungeweza pengine kutufafanulia zaidi ni kina nani hasa waliohusika kuchukua vitu hivyo? Ni ndugu, marafiki, au ni jamii ya kawaida tu?
Kwanza kabisa ni shida hii ilianza wakati wa mazishi, ambapo mume wangu alikuwa ndiye kijana mwanamume peke yake kwa familia yake, na kwa hivyo walikuwa na dada. Kwa hiyo siku hiyo wakawa wanataka burial permit, ambayo pia hiyo burial permit ingeweza kuwawezesha kufanya ile process ambayo baada ya mazishi kuna ile process ambayo inakuanga ni urithi, ambayo lazima uweze kupeana hiyo burial permit ili yule mrithi ambaye atakaye mrithi aliye ambaye aliyeaga anaweza kupatiwa sasa mali yake. So kwa hiyo mume wangu alikuwa na dada zake, na dada zake wengine ambao hawakuwa kwa wakati huu sasa walikuwa wanataka kila kitu ambacho kilikuwa cha ndugu yao. So kwa hiyo wakawa hawanitaki mimi na watoto wangu, kwa hiyo wakachukua ile shamba ndogo ambayo tulikuwa nayo, ambayo tulikuwa tumejenga nyumbani huko, ambapo pia ambapo ni pahali ambapo tulimzika mzee. Wakachukua kila kitu kule, na kwa wakati huo ikawa ni kama kuna uadui kabisa, hawanitaki mimi na wala hawataki watoto wangu. Na kwa hiyo ikabidi hata siku hiyo singeweza kulala kule kwenye hiyo boma, ilibidi nirudi kwangu Nairobi, ile nyumba tulikuwa nayo Nairobi, ingawa ilikuwa ni nyumba ya kuegeza. Kwa hivyo ikakuwa sasa ni kwamba sasa ni mimi na watoto wangu, na kila kitu ambacho kilikuwa cha mume wangu basi kilibaki kule kwao kwa dada zake. So kwa hiyo kile ambacho naweza sema kwamba niliweza kurithi ni manake mume wangu aliaga dunia kupitia kwa ajali ya barabara, na kile tu ambacho kiliweza kuwa ni urithi ni kwamba hiyo gari ambayo ilipata ajali, bima iliweza kunilipa, manake mume wangu alikuwa ameandika jina langu. So kwa hiyo, na kwa sababu huwa katika mambo ya urithi inasemekana kwamba lazima mtu akuwe ameandika will, na wakati mwingi wanaume wengi ama watu wengi sana hawana hiyo haja sana umuhimu sana wa kuandika will, ili wakati ambapo wanaaga ijulikane ni nani atakuwa mrithi wa mali yake. So kwa hiyo mume wangu aliaga akiwa katika state ambayo kwa kisheria wanaita intestate. Sasa ikabidi kwamba tuende through the process ile njia ya kuweza kuenda kotini kuangalia iwapo kuna mrithi mwingine. Hadi sasa tulipokamilisha ndo nikaweza kulipwa ile bima ya ile gari ambayo iliweza kufanya ile ajali. So haswa naweza kusema kwamba ile uadui ambayo ilitokea baada ya kifo hicho kilikuwa ni taajabu sana, manake hata sasa watoto hawajui kwamba huko ni kwao tena, hawana kwao tena, manake huko kulikuwa sasa ndio nyumbani lakini sasa hamna nyumbani tena.
Naam, asante sana Gladys Soume.
Mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, kipindi Live Talk. Moja kwa moja msikilizaji, basi umefika wakati wa kusikiliza yale maoni yako wewe msikilizaji unayefuatilia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Wengi wametuma maoni yao, na moja kwa moja basi tungane na mwenzetu Salma Mohamed akiwa kule Mombasa, Kenya, kusoma haya maoni ya wasikilizaji. Kwako Salma.
Shukran kwa washiriki wetu wanaochangia mjadala wetu kupitia kurasa ya Facebook VOA Swahili. Nianze na ujumbe wake Abu Ali Costa wa soko kuu Majengo, Dodoma, Tanzania. Anasema manyanyaso ya kijinsia yalikuwepo yapo na hakuna dalili za kuisha. Na hii ili iishe itategemea sana kama familia zitabadili malezi yao ya sasa ya kujipenda wao kuliko wengine kutojali hali za wengine na hata kutokujali sheria za nchi. Mwingine Robert Cheruyot anasema nikiwa jimbo la Kericho nchini Kenya, anasema moja kati ya mataifa yanayotengeza ukanda wa Afrika Mashariki, anasema hivi manyanyaso ya kijinsia yapo juu sana na hakuna dalili ya kupungua ukizingatia nyadhifa serikalini, usajili katika taasisi mbalimbali, kuna mapendeleo yanayoegemea jinsia. Amoni Ngongi Kabumba kutoka ikulu ndogo ya Zero Planet Matarawe Songea TZ kwa mama Kaboma, homa ya tatizo hili la unyanyasaji wa kijinsia kwa nchi zetu za Afrika Mashariki sijui mwarubani wake kwa sasa, kwani corona nayo imechangia jamii nyingi kubaguana. Nadhani kikubwa tunatakiwa tujue wazi kwamba ukatili wa kijinsia hautakiwi katika jamii kufanya au kufanyiwa wewe. Wamanyonge Zenga TZ anasema kusema ukweli ukatili na manyanyaso yamekithiri sana duniani kote hususan katika bara la Afrika. Sasa basi ni vyema Umoja wa Mataifa uwe kipaumbele kutatua mizozo inayopelekea ukatili duniani kote. Maoni yake Alex Pius Mnyamwezi akiwa kule Mwangoye Nzega TZ. Vincent Makondeko wa Kusenyi Ikuza Kisiwani TZ, mambo ya manyanyaso na ukatili wa kijinsia yapo kwa baadhi ya watu ambao hawamuogopi Mungu. Lakini pia tusiwafiche wanaofanya ukatili na manyanyaso, tuwaripoti serikalini ili serikali iwawajibishe. Manduhu Lusangila kutoka Mbulu Igunga anasema watu tusifanye dhambi kuwanyanyasa watu, jamani tusitende dhambi. Katika ujumbe Mwagina Buluti anasema yeye yuko maeneo ya Bushitala Maswa Simiyu, yuko maeneo ya Simiyu kule TZ. Nitasema manyanyaso ya kijinsia kwa kweli bado yanahitaji elimu izidi kutolewa, ikiwezekana makanisa na taasisi zingine zitoe elimu kwa jamii ili watumie wenye tabia za kunyanyasaji wawe wanabainiwa kwa haraka zaidi.
Asante sana moja kwa moja kutoka Mombasa, Salma Mohamed, kwa maoni hayo ya wasikilizaji wetu. Shukrani sana msikilizaji, endelea kutuma maoni yako.
Na hapa msikilizaji ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk ambayo ilikuwa ikisikika kote masafa ya FM AM pamoja na mtandao wetu wa internet. Na kumbuka sekunde chache zijazo tutakuwa tunaendelea na Live Talk ambayo itakuwa ikisikika katika mtandao wa internet pekee. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na mwenzangu Sande Shomari, na washiriki tuliokuwa nao katika sehemu hii ya kwanza alikuwa ni mwandishi wetu kutoka mjini Nairobi Huba Abdi, hali kadhalika tulikuwa na NI Reri kutoka shirika la kutetea haki za wanawake FIDA huko nchini Kenya. Vilevile tulikuwa na Gladys Hemedi Munuo, mwanaharakati aliyebobea katika masuala ya jinsia na afya ya jamii pamoja na uongozi. Na pia alikuwepo Gladys Some, yeye ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia ambaye hivi sasa anaishi nchini Afrika Kusini. Basi tukutane tena sekunde chache zijazo katika mtandao wa internet pekee. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Msikilizaji, nakukaribisha kusikiliza Live Talk, ambapo tunazungumzia manyanyaso ya kijinsia katika eneo la Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu Sande Shomari, na washiriki ambao tuko nao katika Live Talk hii ya leo ni pamoja na Gladys Hemedi Munuo, mwanahabari aliyebobea katika masuala ya jinsia na afya jamii pamoja na uongozi huko nchini Tanzania. Tunaye Gladys Some, yeye ni mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia, hivi sasa yupo nchini Afrika Kusini. Hali kadhalika tunaye Huba Abdi, mwandishi wa VOA mjini Nairobi, pamoja na N Ireri kutoka shirika la kutetea haki za wanawake FIDA huko nchini Kenya.
Ni mkaribishe tena Anne Ileri kutoka kule Kenya. Tayari nyinyi ni wanasheria, tayari mnaweka wanawake pamoja. Pengine unyanyasaji unapotokea kuna kitu nyuma yake. Imekuwa sana kwamba wanawake wananyanyasika, watoto, lakini pia wanaume wapo. Je, wanaume wapo wapi katika swala hili? Labda ugusie upande huo kidogo.
Asante sana Shomari. Swala la dhulma dhidi ya jinsia yoyote, uwe mwanaume au mwanamke, huwa ni swala ngumu sana, sababu ukiongelea lea wale watu ambao wamefanya saikolojia ama madaktari, wako na ule upande wao ambao wanasema kuchangia, na pia haswa vile ambavyo tumesikia kutoka Gladys, unapata ya kwamba upande mwingine pia maswala kama maswala ya uchumi, maswala ya labda stress wapata katika mawazo pia uchangia. Lakini kile ambacho kiko ni ya kwamba, jambo la kwanza, tumekuwa kama nchi za Kiafrika kwa ukubwa sana, tumekuwa na zile tamaduni ama zile tuwaita perception ya kwamba mwanamke ako na mahali fulani katika jamii kulingana na vile ambavyo ametengewa kazi zake, na mwanamume ako na kazi yake na mahali fulani. Na ukiangalia katika uhusiano huo, maswala ya mwanaume yanakuwa ni kama yametiliwa mkazo zaidi kushinda yale ya kina mama. Kwa hivyo unapata katika ile nyumba ambayo wanaume na mwanamke wanaishi kama bwana na bibi, kunakuwa hakuna ile kugawanya majukumu kisawa ama kukuwa na kusimamia ile nyumba kisawa. Inakuwa unapata labda mwanamke haezi akasema lolote, ama hata akitaka kufanya jambo, tamaduni inasema kwa mfano, hapana, kazi yako wewe ni pale nyumbani, hawezi ukatoka kutafuta kazi. Lakini vile ambavyo tumeona dunia kisasa kiuchumi imebadilika, unapata katika nyumba mshahara ama pesa ambazo mzazi mmoja analeta haiwezi katosha kulinda ile familia. Na sababu hakukuwa na mikakati ya jamii kuongea iseme ya kwamba msichana wa kike ana nafasi sawa kwenda shule kama mwanaume kwa muda mrefu, wanawake wako na nafasi ya kufanya kazi yoyote, unapata mvurutano unaanzia hapo. Na mara nyingi unapata ya kwamba pale ambapo kisa cha dhulma kimeenea mpaka kikafika ambapo kwa mfano mtu anakuwa ametolewa uhai, huwa haikuanza hiyo siku. Mara nyingi huwa ilianza pole pole, labda kuna neno lilisemwa, baada ya hapo kuna sauti ikaongezeka ama ukali wa aina fulani ukaanza kidogo, labda mtu akamsukuma mwenzake. Kwa hivyo huwa ni ile tunaita cycle of violence. Lakini kila muhimu kabisa ni ya kwamba wale ambao wako kwa ndoa wafahamishwe na kuwe na sensitization ama ile masomo katika jamii, na kupatiwa nafasi ya kwamba sio lazima jamii ama familia ingoje mpaka dhulma ama ugomvi katika familia uwe out of control ama ukiri sana. Pale ambapo ni kawaida watu wakiketi kutoelewana, lakini kile kibaya ni wakati unamdhulumu mwenzako kinyume, hiyo huwa ni makosa. Kwa hivyo katika masuala ya kinyumbani tumesema kama FIDA watu wapatiwe nafasi wazungumze. Wakati huu vile ambavyo umesikia pia kutoka Glandes, kama vile Kenya na Tanzania na dunia nzima, tumeona familia nyingi hazikuwa zimezoea kukaa kwa nyumba katika quarantine kuanzia asubuhi mpaka usiku, usiku mpaka asubuhi. Wakati ule unapata ya kwamba watu labda kuna uzoefu hapo na nyumba kidogo, labda waona makosa ya mwenzako, na kawaida ugomvi utatokea. Lakini ile muhimu ni watu wazungumze zaidi. Kile tumeona wakati wa corona ni bila ambavyo umesikia, na Kenya kuko hivyo pia, mapato biashara ya ule mwananchi wa kawaida imedidimia. Watu wamepoteza makazi, watu ambao walikuwa katika sekta kwa mfano za kitalii, sekta za usafiri, sekta mbalimbali hata za kibiashara, sababu dunia nzima uchumi umezorota. Kwa hivyo pale nyumbani unapata uchumi wa familia umezorota, watoto shule zimefungwa ama hawaendi shule kama vile walikuwa wanaenda hapo pale, wazazi wanaangaliana nani atalisha watoto. Kwa hivyo pale unapata ugomvi unaanza, na sababu hatukuwa na mikakati kama jamii ya kufanya familia ziongelele mapema wakati ambapo ugomvi unaanza, unapata mwenzako anakuwa hana jinsi ya kudhibiti hasira zake, inaanzia hapo. Kwa hivyo sisi tunasema ya kwamba wanaume wahusishwe, tumekuwa kama FIDA tukiwazungumzia, na pia wanaume wamepiga simu, sio wanawake peke yake. Ile simu ya bure nilisema ya FIDA, kuna wanaume wamepiga simu. Ugonjwa huu kwa mfano wa corona, hata kienyewe imeleta mawazo mengi na stress katika familia. Watu wamepoteza watu ambao wanawapenda. Kwa hivyo mambo haya yote yamekuwa ya kuleta ile hali ya mawazo kuathirika katika jamii, na tunasihi jamii, wanaume na wanawake, kwa sababu jamii ni watu wote wawili. Watu waketi chini wazungumze, pale ambapo wanaona ugomvi umezidi watafute watu wa nje wakuje wasaidie kabla ikuwe kesi mbaya ambayo itakuwa kesi ya uhalifu, kesi ya polisi, na mmoja wao aweze akafungwa hata kifungo cha maisha.
Asante sana Bi Ann Ireri kutoka huko nchini Kenya. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Lakini pia nirudi kwako ni Gladness Munuo. Pengine tunafahamu kwamba haya matatizo yanafahamika na umekuwa kwenye taasisi mkisaidia watu pia kwa upande wa mawazo na upande wa suluhishi. Pengine utueleze tu yapi yanafanyika kwenye program, au kama kuna program zipi zipo kwenu nyinyi wadau labda mkishirikiana na serikali kuweza kuondoa haya matatizo kwenye jamii.
Yeah. Asante sana. Kwa sababu pia Tanzania ziko taasisi nyingi tu zisizokuwa za serikali, lakini zote zikiwa kwenye mfumo kufanya kazi pamoja na serikali, kumekuwa na mgawanyo wa kazi katika kuhakikisha kwamba wananchi, jamii, wanawake, watoto wote kwa ujumla wanatendewa haki na kuhakikisha kwamba kuna kupunguzwa unyanyasaji wa kijinsia au madhara mbalimbali ambayo yanawapata jamii katika kipindi hiki pamoja hata na vipindi vya kuendelea mbele. Maanake sio kwamba ni wakati huu tu, ni kampeni ya muda mrefu katika kuhakikisha jamii inakuwa salama. Sasa katika mgawanyo huu wa kazi zipo taasisi ambazo zinatoa elimu, imekuwa ikitolewa elimu kwa njia ya vyombo vya habari, na kama tunavyojua Tanzania ni nchi yenye vyombo vya habari vingi sana. Inawezekana kwa Afrika ikawa ya tatu ukitoa South Africa na Nigeria, na tumekuwa na hizi zinaitwa community radio ni nyingi sana, zaidi hata ya 40 na FM za kawaida. Kwa hiyo tumekuwa na vipindi kwa kutumia redio zaidi katika wakati huu. Aidha kwa Tanzania nyumba za ibada hazikufungwa, ila tahadhari ndio ilikuwa inachukuliwa zaidi, na ilitolewa wito kwamba watakaohudhuria, wanaoruhusiwa kwenda kuhudhuria nyumba za ibada ni watu wazima ambao ni wenye umri wa kati, sio watoto na wala sio wazee wala wagonjwa. Wote waliambiwa wabaki majumbani. Kwa hiyo hata wale kumekuwa na mikutano kadhaa na viongozi wa dini ambao pia wamekuwa wakisaidia kuelimisha jamii ili iweze kukaa sawa. Sisi wengine pia tumekuwa tukipokea hizo kesi na kuhakikisha kwamba kwa mfano shirika langu limeweza kutoa press statement ya kuhakikisha kwamba jamii inapaswa kufuata sheria hata pamoja na kuwa watu wako majumbani. Kama nilivyoeleza mwanzo, visa mkasa vingi vya ukatili wa kijinsia kipindi hiki umeonekana sana kwa watu wenye umri wa kati, kwa maana ya vijana. Utakuta tumepokea kesi zimeripotiwa kwenye vyombo vya habari watu wa miaka 33 16, 28 ni bado vijana wadogo. Kwa hiyo zote tuliweza kuzidocument sisi kama shirika lisilokuwa la serikali na kutolea mfano kama wa visa mkasa ambazo jamii ijifunze na kuweza kuacha kama vitendo hivyo vya kikatili vinaendelea katika jamii, ili kuweza kuhakikisha kwamba jamii inaishi salama. Lakini pia kama alivyozungumza mwenzangu wa Afrika Kenya, vituo vyote vya polisi vilikuwa vinafanya kazi vizuri sana kwa muda wote masaa 24 kwa kuwa hakukuwa na lockdown. Kwa hiyo wakati huu tulipokuwa tukipokea sisi kama na kituo cha usuluhishi pamoja na vituo vingine yote tukipokea cases hizo, tulikuwa tunazirifa mara nyingi kwa madawati ya jinsia ambayo yako katika karibu kila kituo cha polisi na hasa vya mikoani na wilayani. Kuna madawati ya jinsia. Kwa hiyo tumekuwa tukiwarifaa kule watu ili waweze kuhudumiwa, na uzuri wa vituo meza madawati hayo ya jinsia ni watu ambao tumefanya nao kazi kwa pamoja na tumesha kaa meza moja tukapeana elimu jinsi ya kuhudumia wahanga wa ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo hiyo nayo imekuwa ni mafanikio makubwa sana kipindi hiki cha COVID-19. Tumeweza kuwarifaa kule watu na wameweza kusaidiwa vizuri.
Na vile vile katika laini ya simu tunaye mwandishi wa VOA mjini Nairobi, Huba Abdi, ambaye amekuwa akifuatilia sana ripoti na taarifa pamoja na matukio kuhusiana na manyanyaso ya kijinsia. Huba, nini hasa kilicho kuchochea wewe kama mwanamke mama kuweza kufuatilia ripoti kama hizi? Kuna kitu chochote ambacho ni cha kibinafsi au uliamua tu kufuatilia jamii iweze kufahamu?
Naam, asante sana mkamiti. Na kwa kweli watu husema kwamba ukiona mtu amechukua line moja huenda labda amepata msukumo fulani. Na kumbuka vizuri sana nilipoanza kazi yangu waandishi wa habari, niliona kuna wale waliobobea sana katika masuala ya siasa, wengine katika masuala ya afya, wengine watoto, lakini nikaonelea kwamba kuna mambo ambayo yanafichika sana hasa katika jamii yangu ya Kisomali, ambapo mambo mengi yalikuwa yakitendeka sana, wanawake walikuwa kinyanyaso sana, na hakuna mtu ambaye alikuwa anataka kuzungumzia jambo hili. Wengi waliona kwamba ni kama tabu, mtu hafai kuzungumzia kama mwanamke ananyanyaso, yani ilikuwa inaonekana kama ni aibu iwapo utajitokeza na kusema kwamba unanyanyaso. Kwa hivyo nilipata msukumo hasa kutoka kwa jamii yangu ya Kisomali baada ya kuona kuna wanawake ambao wanadhulumiwa, wananyanyaswa, wamenyamaza kimya ili kufunika aibu na vile vile kufunika ile jina ya familia isiweze kutoka nje, wengine wakisema kwamba umeharibu jina la familia. Kwa hivyo nipata msukumo hapo, na nadhani kutoka hapo nimeanza kujaribu kuingia ndani, sio tu katika jamii yangu bali kuhusu wanawake wote katika taifa la Kenya, na vile vile sio tu watu wazima, vile vile watoto wasichana wadogo ambao pia wananyanyaswa na hawana sauti, hawawezi kupaza sauti zao.
Na upa tunapozungumzia haya manyanyaso ya kijinsia, umeeleza kwamba ni wanawake na watoto. Ni kundi hili tu pekee ambalo linapata unyanyasaji au hata pia wanaume pia nao wananyanyaswa katika aina fulani katika uchunguzi na matukio ambayo umekuwa ukiyafuatilia?
Na mkamiti, sio tu hata bara la Afrika au taifa la Kenya, nadhani ulimwengu mzima, mwanamke anapodhulumiwa au anaponyanyaswa na anapojitokeza na kutoa ile sauti yake kwamba amefanyiwa hili na lile, ulimwengu wote unajaribu kuja karibu yake na ile kumpa ile pole. Lakini unakuta kwamba wanaume pia wanaumia, wanaume pia wako katika hii sekta ambapo wao pia wananyanyaswa na vile vile wao pia wanadhulumiwa, lakini wameamua kukaa kimya, wameamua kunyamaza. Lao ni kwamba mwanaume ni mwanaume na hafai kujitokeza kuonyesha ile kwamba anapitia matatizo fulani. Kwao ni kama ile pride iko ndani yao kwamba siwezi kujitokeza, ilhali wao pia wanaumia. Iwapo kutakuwa na utafiti ambao unafanywa, basi uende kapatikana kwamba asilimia kubwa sana ya wanaume wanapitia matatizo mengi, ikiwa ni msongo wa mawazo, lakini ile kujitokeza na kuzungumza au kupaza sauti kuhusu yale ya mambo ambayo yanawasibu, basi inakuwa ni tatizo kubwa sana kwao.
Nirudi tena kwako Gladys. Hivi sasa unaishi nchini Afrika Kusini. Kuhama Kenya kwenda Afrika Kusini ni kutokana na manyanyaso uliyoyapata kutokana na kupoteza mumeo, au uliamua tu kukimbia jamii kwa sababu ilikuwa haikupatii msaada ambao ulikuwa unataka baada ya kutokea msiba wa mumeo?
Naam, Bin Kamiti, asante sana kwa swali hilo. Hapa Afrika Kusini mimi ninafanya kazi. Nafanya kazi hapa kama mwanadiplomasia wa Kenya, wala sio kwa sababu ya kukimbia Kenya. Nashukuru kwamba kama ambavyo tunavyozungumzia mambo ya kijinsia na hata pia ajira kwa wanawake, tunaona kuwa sababu ambayo iliweza kuniwezesha kuwa na nguvu ni kwa sababu ya ajira. Na kwa hiyo tunaona kuwa wanawake wengi, labda niguzie kwamba wanawake wengi hawajapata ajira. Tunaona kwamba bado hatujawadia kiwango cha haja au kiwango nzuri ya wanawake kuwa na ajira nzuri, haswa ambao wanawake ambao wamefiwa na waume zao, au hata wanawake ambao wanaishi na ulemavu. Na hata hivyo pia katika usawa wa jamii ambao kukubaliwa na jamii, wanawake kwamba hawajakubalika haswa sana, kwamba wanaweza kuwa na mamlaka hata katika hali yao ya nyumbani, hata katika uongozi. Tunaona kwamba hata sasa hivi katika hali ya uongozi, wanawake wachache sana wanapata nafasi za uongozi. Na hata hao wachache ambao wanapata nafasi hizo za uongozi wanakumbana na kero na hata unyanyasaji kutoka kwa wanaume pamoja na wanawake wenzao ambao hawajaamini kuwa kina mama pia wana uwezo na maarifa ya uongozi. So kwa hiyo ni changamoto ambayo inazidi kuwa mambo ambayo inahitaji kuangaziwa zaidi. Na hata hivyo pia kuna mambo kama utamaduni na mifumo ambazo kuwa ni duni sana, ambazo huamini kuwa wanawake hawana mamlaka ya maamuzi hata nyumbani. Na mwishowe sana sana huwa tamaduni hizi huweza kuadhiri wanawake sana siku za usoni, ili wasiweze kujitegemea haswa wanapofiwa na ume zao. Mimi naeleza hiyo kwa sababu mimi nilifiwa na mume wangu, na ingawa haingekuwa ni kwamba nimeweza kujimudu kimasomo na hata kikazi, basi ingelikuwa ni vigumu sana kuendelea na maisha iwapo ningezingatia sera za jamii na tamaduni duni ambazo zinaona kuwa wanawake hawana uwezo au mamlaka au akili ya kuweza kujimudu katika maisha yao. Tunaona kuwa mambo ya urithi pia, tunaona kuwa wanawake hawana haswa watoto wa kisichana, kwa muda mrefu sana wamekuwa wakiachwa nyuma au kutengwa na familia wakati wa urithi. Na unaona kwamba hadi hivi majuzi nchi yetu ya Kenya, katiba iliweza kubadilishwa hivi karibuni, ikabadilishwa kwamba hivi kwa sasa watoto wa kisichana wanazingatiwa na wanaweza sasa hivi kurithi mali kutoka wazazi wao kwa usawa pamoja na wenzao wa kiume. Lakini kwa muda mrefu kina mama wameweza kupelekezwa mtoto msichana hajakuwa akizingatiwa sana katika mambo ya urithi. Na pia imeweza kuwa ni jambo kubwa sana, manake wakati wa usoni wasichana wanapitia changamoto nyingi sana, kwa sababu unaona kuwa msichana anataka kuolewa. Mara nyingi wengine wanataka kuolewa si kwa sababu wanataka kuolewa, ni kwa sababu wanataka kupata hiyo security au kuweza kupata mtu ambaye ataweza kumtegemea, maana haizi kujitegemea yeye, manake hamna ambaye anamwamini kwamba yeye anaweza kujitegemea. Mambo mengi ambayo wasichana na wamama wanapitia yanakuwa ni changamoto ambayo nimeweza kuwarudisha nyuma sana. Mambo ya unyanyapaa, kwangu mimi naweza kuguzia jambo la unyanyapaa kwa wanawake, haswa sana wanawake wajane na hata wanawake ambao ni walemavu. Tunaona kwamba unyanyapaa unatokea wakati mume wako ameaga. Kama mimi sasa, mume wangu alipoaga, tunaona kuwa marafiki zetu ambao tulikuwa nao wakati ambapo tulikuwa mimi na mume wangu, wale marafiki ambao tulikuwa nao pia sasa wanaanza kuwa ni maadui. Manake wanawake wengine wanaogopa kwamba utaweza kuchukua mume wake ukikaribia sana, watoto wako pia wanatengwa, unakuwa mzigo hata kwa marafiki. Marafiki wa zamani wanatoroka, jamii pia unatelekezwa na jamii. Unakuwa sasa ni mzigo hata kwa jamii nzima, na inakuwa ni jambo ambalo linazidi kuwa kero katika maisha ya kina mama na wajane. Alafu pia kuna urithi wa wajane. Kuna jamii ambazo zinazidi sana kuzingatia yale itikadi ya kwamba mume wako anapoaga basi unahitaji kurithiwa na jamii au mwanamume mwingine aliye katika hiyo jamii. So kwa hiyo ni changamoto ambazo zinawadhalilisha sana kina mama na watoto wa kisichana.
Naendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hii ni sehemu ya pili ya Live Talk, na hasa basi moja kwa moja tuende kwenye maoni ya Facebook kutoka kwa wasikilizaji wetu. Salma Mohamed yuko tayari.
Shukran kwa wengi wanaochangia mjadala wetu kupitia kurasa ya VOA Swahili ndani ya mtandao wa kijamii wa Facebook. Awami Hassan wa Kibondo naye anasema matatizo ya kiunyanyasaji yanaongezeka kila kukicha sababu ya ukosaji wa elimu ya uzuiaji kwa ulinzi timirifu kwa jamii yetu. Manyanyaso ya kijinsia imekuwa ni jambo la kawaida, japo serikali inafanya juhudi kupiga marufuku unyanyasaji wa kijinsia, lakini hakuna mabadiliko yoyote. Huyu ni Sayenda Mabula Magesha, anatokea maeneo ya Nyagokolo wa Bariadi nchini TZ. Goligota Mugabe Mkono, huyu pia anatoka kule nchini Tanzania, Geita. Kusema kweli, manyanyaso ya ukatili katika Afrika yamezidi. Hii ni kutokana na raia na serikali. Hakuna ushirikiano wa dhati. Niombe serikali jenge mazingira rafiki na raia ili kuweza kubaini na kukomesha manyanyaso. Mwingine ni Breti Mahuvi wa Ilula, Iringa. Anasema kiujumla, tunapoona mambo kama haya yapaswa tutoe taarifa mahali husika ili kupunguza vitendo vya ukatili. Joans Bita John wa Kagogo, Muleba, Kagera, TZ. Kiukweli jamii zetu zimeshuhudia manyanyaso mengi ya kijinsia kipindi hiki cha corona, kwa sababu ni wanandoa wengi kutokuwa pamoja muda mwingi katika familia. Sombi naye kutoka Singida, yeye anasema kabisa unyanyasaji wa kijinsia umezidi mno Afrika Mashariki. Binafsi serikali zetu za ukanda wa Afrika Mashariki ni muhimu kutunga sheria kali kwa ajili ya unyanyasaji kwa ujumla. Huyu ni Javas Adoto. Mohamed Salimu Ali Dinya kutoka Kondoa Baura anawakilisha Magic Sound Media Team kule TZ. Swala la unyanyasaji linapaswa kukemewa sana, ndio maoni yake hayo. Hili tatizo la unyanyasaji wa kijinsia likemewe vikali ili liweze kufikia ukomo kwa mataifa ya Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Maoni yake Mashaka Juma Kayungilo kutoka nchini TZ vile vile. Asanteni sana kwa wengi mlioshiriki katika mjadala wetu wa Live Talk kupitia kurasa yetu ya VOA Swahili ndani ya mtandao wa kijamii wa Facebook.
Shukran sana Salma Mohamed kutoka Mombasa na maoni hayo ya wasikilizaji kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tunawashukuru sana wasikilizaji wetu kwa kuendelea kutuma maoni yenu.
Naam, unapozungumza na baadhi ya jamii hizi mbalimbali ambazo wamepoteza waume zao, je, wajane hawa unaozungumza nao wanakueleza kwamba kuna msaada wowote wanaopata kutoka kwenye vyombo husika, pengine vya kiserikali au mashirika sio ya kiserikali, ili kuweza kuwakomboa na kuwaweka katika mazingira bora kama yale waliokuwa wakiishi kabla ya kupoteza wapendwa wao?
Naam, asante sana Mkamiti kwa hilo swali. Ni wachache tu pekee ambao wanaweza kupenya labda kuelekea kotini na kuweza kushinda zile kesi na maisha yao labda yakarudi kama kawaida. Lakini kama alivyosema Gladys, jamii pia inacheza part kubwa sana katika ile kutelekeza watu ama wao wanawake wajana, kwa sababu badala ya kusimama na wao unakuta kwamba wao ndio wako katika mstari wa mbele katika kuwatenga. Kwa hivyo inakuwa vigumu sana kwa yule mjane kutaka kusimamia ile kesi yake. Unakuta kuna vikwazo vingi, mfano ikiwa mmoja wapo ni ufisadi, labda umepeleka kesi yako pale nini mahakamani ukiwa na ile yani ushahidi wa kutosha kwamba mimi ndiye mrithi sahihi kwa mali ambayo mume wangu aliacha, lakini unakuta kutokana na ufisadi ile kesi inapotelea kwa njia ambayo haieleweki. Kwa hivyo unakuta kwamba ni wanawake wachache sana ambao wamesaidika sana na idara husika, na wengi wanazidi kuumia kule nje. Ni bahati kwamba Gladys sasa yeye ni mmoja wa wanawake ambao wamesoma na wanafanya kazi. Jiulize mkamiti, je, kuna wanawake ambao hawakuwa na kazi, hawajasoma, walikuwa wakitegemea sana waume zao? Sasa unakuta kwamba mume anapofariki, mali inapochukuliwa na familia nyingine, yule mwanamke anakuwa hana uwezo wote ule katika kutetea ile kesi yake. Sasa anabaki katika maisha ya umaskini, maisha ya upweke. Sasa inabidi aanze from zero, ingawa Gladys pia alianza from zero na yeye pia, lakini kuna wale sasa hawana kazi, hawana pa kuanzia, inakuwa ndio maisha yanakuwa magumu zaidi. Wengine unakuta hata wanajitoa uhai kwa sababu wanashindwa vipi wataendelea na maisha kama hii.
Lakini tu muda wote wao unakimbia sana hapa, labda nigusie kwa haraka haraka kwa upande wako kule nchini Kenya, unaweza katuambia dada Ani Reri kwamba pengine kuna mambo ambayo yanafanyika kati yenu wadau na serikali, na pengine kuna changamoto ambazo mnakutana nazo, na pengine ungeshauri nini kuendelea mbele, kwa sababu haya mambo yanaendelea kuwepo kila wakati?
Asante sana. Swala la kwanza ambalo ni muhimu kutambua ni ya kwamba serikali ya Kenya wakati huu imekuwa iko macho na imedhibiti ya kwamba kwa kweli kesi hizi zimeongezeka. Kwa hivyo tumeona kwa mfano kuanzia serikali kuu kupitia wizara ya jinsia, kuna kikundi ambacho kinasimamia swala la dhulma, dhulma za kijinsia, na FIDA ni mojawapo ya mashirika ambayo yanaketi katika kamati hiyo. Kamati hiyo imekuwa ikikutana kila mwezi kudhibiti hali ya mambo, na swala moja tumeona linasaidia sana ni kuwa na ile ambapo ile twaita statistics ya kwamba kuna zile information sources ambazo zinasaidia ili mipango iweze kufanyika. La pili tumeona katika wizara ya afya ambayo inasimamia janga hili la corona, pia imeweza kukua na mlango wa wazi haswa wakati ambapo imeweza kupitisha sheria nyingi. Sababu jambo la kwanza tumeona ni ya kwamba hakuna yeyote duniani alikuwa amejitayarisha katika janga hili. Kwa hivyo imekuwa ni swala ambalo limetokea na kila uchao wizara ya afya kwa mfano yakimbia kuona ni mikakati ipi inapaswa iwekwe ili kudhibiti janga hili. Na tumeona ya kwamba serikali kupitia wizara ya afya imeweza kuwashirikisha washikadau kuweza kuhakikisha kwamba mikakati ambayo inawekwa kwa mfano quarantine inatia mikazo ya kwamba kwa mfano kuna kina mama ambao ni wajawazito watakuwa na haja ya kwenda hospitali usiku wakati ambapo kuna ile kufungwa. Kwa hivyo polisi na wale ambao wakuu wa serikali wawe tayari ya kwamba mwanamke ambapo anaonekana afikishwe hospitali kwa mfano. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tumeona na tungependa kupongeza serikali. Pia polisi wamejaribu sana, idara ya polisi kuwazungumzia Wakenya, imehusisha mashirika kama FIDA na wengineo haswa katika swala la kudhibiti dhulma dhidi ya watoto wa kike na kesi za ubakaji ambazo zimeweza kuonekana sana sana, pia dhulma dhidi ya kina mama na wanaume.
Shukrani kwa washiriki wote mliohusika katika live talk hii leo. Nianze kushukuru Gladness Hamed Munu, mwanahabari aliyebobea kutoka katika masuala ya jinsia ya jamii, afya na uongozi kutoka Tanzania, Gladys Sam kutoka Afrika ya Kusini ambaye ni mjane na mwathirika wa manyanyaso ya kijinsia. Hali kadhalika nikushukuru sana mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi ambaye mfuatilia ripoti hizi kwa kina zaidi, na pia namshukuru Ann Ireri, yeye ni mkurugenzi wa shirika kutetea haki za wanawake FIDA huko nchini Kenya, ambaye pia ni wakili. Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya mwelekezi Aida Isa, mimi ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, msimamizi ni Abdu Shakur Abud, na watakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.